63. Zinemaldia, Hasier Altuna, baserriko lehen zirrikituak gai dira, irudi bakararekin dena kontatzeko, irakurri aldugu astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi aztekariko erreaktorea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hasier Altunaren Amama filma Donostiko sail ofizialean izango da.
Bai, eta albistea bada, berez sail ofizialean, zinemaldian, euskarazko film bat egotea, euskaraz ekoitzi den film bat egotea, Iaz Loreak izan zen, zer esan ugari sortu zuen, ba pentsa bigarren urtez lortzea hori, ez da? Hain, ez oikoa den hori, ba bigarren urtez jarraian lortzea, Iaz Loreak izan zen, aurten Amama, Hasier Altunarena, film desberdinak, bata bestearen gandik, eta tira, ba ez dakit, arrakasta dela esan beharko da, edo arrakasta txutzat jo beharko dugu, hortaz ere hitz egiten dugu Altunak, ez da? Zinemaldian egote hortaz gurekin egindako elkarrizketan, eta tira, hor komentario batzuk ere atera izan dira Euskal Herritik kanpoko komunikabide batzuetan, batez ere antza denez esan ez, ba bueno, euskerari kuota, nolabaiteko kuotatxo bat edo onartzeko ba sartzen direla agian beste hizkuntza batean egin ezkero hor lekurik ekiko ez luketen film batzuk tira. Holakoak izaten dira, bueno, bistan da Loreaken kalitatea zer nolakoa dan, ez da, oraindik izpide dugulako, eta, bueno, Oscarretarako, zera, lasterketan ere sartu bada delako, eta orain aipatu izan delako beraren izena, Amama ere oso pelikula ona da, eta merezimendu oso dagoena, zera, ez, zinemaldiko sail ofizialean, eta, bueno, hortaz, beste askoz goiago horik esateko, ez dago, ala ere, bueno, Altunarekin batez ere, ba, filmaz beraz hitz egin dugu, eta filmaren esan nahiaz, motivazioez, eta egiteko eraz, ez da, baserrian kokatutako pelikula bat da, eta, bueno, belaunaldien arteko talka kontatzen duena, bueno, testu inguru hortan, historia hain ezagun, eta zahar hortan, kokatutako historia bat da, baina ez belaunaldi familiako bai belaunaldiak bakarrik, baizik eta bizimoduena ere bai, ez? Ba, baserria desagertuz doan, zera, imaginario oso bat, eta bizimodu oso bat, hiriaren kaltetan, eta hori belaunaldietan islatzen da, ez da? Aita baserritar petxoa, alaba baserritik hirira joan dakoa, beste balore batzuen jabe egindakoa, beraz, eta bueno, hor sortzen diren, ba, ikamikak eta zerak, oie dira pelikularen ardatza, ez? Hasier Altuna, Bergararra, zuzendariak dio eskunez, ba, bueno, aurtzaroa baserrian egin zuen, beraz, berentzako oso, ba, oso esan nahi betea daukan pelikula bat da, ba, bueno, ez zuzen ere horregatik aspalditiko gogoa zeukala, esan digo, ez, holako pelikula bat egiteko gogoa, gogoa zeukala, eta, bueno, eta hori izan da, ez da, bere produktua, ez da, aurretik zuzendutako beste pelikula batzuekiko, akaso banaiko desberdina, askotan umorearen bidetik jo izan duelako, naiz eta jo izan duen ere, ba, bueno, ez dakit nola esan, euskal esentziak eta erakusteko bidetik, ez, bertsolari pelikula, txotx edo, baina, bueno, tira, orain, ba, beste bide bat hartu du, orain goan, ez da, ukitu surrealista batekin, ere bai, eta, bueno, dio danez, ba, batez ere hori xe islatzen duena, ez da, bueno, agortu ez duan bizimodu baten azken atxa erakusten, ez, baserriko kultura horren azken atxa, naiz eta, noski, ba, bueno, gu guztiongan ondarea utzi duen, ez da, eta hiritar kaletar petoenak ere badu baserriko zerbait, ez da, ze azken batean baserria ba ardatza izan da euskal kulturan orain txugarte.
Azteko gaia, Katalunia independentziara.
Bai, bueno, iraiaren 27an izango dira Kataluniako hauteskunde horiek, erreferendum izaera erabatekoa dutenak edo eman zaienak, eta noski iraiaren 11an diada eguna ospatu zuten Katalunian, eta ezagun den mobilizazio beste behin oso handi horrekin, independentziaren aldeko mobilizazio handi hori, eta egun horietan antxe izan genuen guk, Lander Arbelaitz lankidea, Bartzelonan izan genuen, ba hori ez da, diadako giroa zuzenean bizi, neurtu, ikusi, eta bide batez, ba iraiaren 27ko hauteskunde horietan gerta daitekenaz galdezka, eta bueno, pixka bat termometroa ipini dio ba, Kataluniako giro politikoaren temperaturari, ez da. Eta, bueno, han jasotakoarekin, ba, erreportaje sakona, mamitsua, osatu du gure lankide Landerrek, eta, bueno, ba, horrik usten da, bi, zira ez, erreferendum horretan, kotxa artean esan da, ba zera, bi daudela ez, bi aukera daudela ez, independentziarei bai, independentziaren, esango dut, independentziaren aldekoak, horri ordezkatuko lukete, ba, Junts pel Sí sortu berri den koalizio horrek, ez, ziutik ateratako konvergentzia eta RC eta beste talde txikiago batzuk batuta, eta beste alde batetik doan CUP, ez da? Ez doaz danak elkarrekin noski, ba, gizarte ereduarekiko jakina denez oso ikuspuntu desberdinak dauzkatelako, ez da? Ezkerrekoa bata, CUPena, eta neoliberalismoaren ildotik gehiago joan daitekena, ez da? Ba, Junts per Sirena, bueno, batez ere konvergentziaren aldeetik eta barmiatzen, tira, independentziaren alde edo zein kasutan, gainerako alderdiak, PP, PSOE eta beste batzuk, ba, bueno, Podemosen inguruko taldeak eta sortu direnak eta, ba, bueno, ba, hoiek independentziaren kontrakoak, ez da, naiz eta, bueno, pues Podemos eta Pablo Iglesias eta galetu izan zaienean, ba ez dut aingarri, ez dira aingarri mintzatu, ez? Independentziaren kontuaz, eta ez baita ez, baina, bueno, bueno, mundu guztia bat ator, ba Podemos emandako botuak ez direla independentziaren aldeko botuak, ez da? Dira, saltxa horretan datozen hauteskundeak, inkestek dute, bueno, batetik, historiak dio, Junts pel Sí, koalizio osatzen duten alderdien baturak, 85etik beti lortu izan duela gehiengo absolutua, historikoki bazio GRC-ren baturak beti lortu duela, CUP-ek igoera ikaragarria izango du, beti ere inkesten arabera, noski, iruko iztu edo lauko iztu egingo du, orain dakoan ordezkaritza, orain iru diputatu baino ez ditu, ba, 10-etik gora lortu ditzake, eta beraz, bueno, bi hoien baturak, alegia, independentziari bai, aukerak, ba badirudi, zera ez, parkatu, legebiltzarrean, Bartzelonako legebiltzarrean, ba, erabateko, nagusi goa lortuko duela, ez? Bestalde PSOE, edo, bueno, PSC eta PP-eren maitzetan, ba, bueno, ba gainbera handia izango dela ere aurrikusten da, eta beraz, ba hori xe, ez da? Independentziaren aldeko parlamentu bat osatuko da, eta, bueno, gero, horrek zer ekarriko du, bueno, ba, Junts pel Sí behintzat, iragarrita du, baldintzak egokiak izan ezkero, 18 hilabeteko prozesua abiarazi nahi duela, urratsak ere definituta ditu eta prozesu horren amaiera izango litzateke Kataluniako errepublikaren aldarrikapena, ez da? Bueno, horra iristeko gerta daitezkeen faktoreak eta ere pixka bat aztertzen dira reportajean, noski lehenengo ikusi beharko da hauteskundetan zer gertatzen dan eta gero bai egongo da denbora eta aukera datorren urte tardian prozesuan nola bideratzen dan eta pixkanakaseen maitza ematen duen ikusteko, eta noski ikusi beharko da ere zein dan estatu, Espainiako estatuaren erantzuna, ez da? Dagoeneko hasi da erantzuten, horrendik hauteskundeak izan ez direla, hasi da ja erantzun hori prestatzen, eta bueno, gero hauteskundeen emaitzak eta ondorio politikoak ikusten direnean ere, ba, barretaz behiratu beharko zaio Madrileri.
Aste honetako argian ere, Emakumeen mundu martxa.
Bai, Emakumeen mundu martxa Euskal Herritik igaroko dena laster, eta, bueno, laster egunotan, izan ere, martxoaren 8an abiatu zen Kurdistanetik, bueno, 5 urtean behin egiten dela esan behar da, eta, bueno, ba, urtengoa, ba, martxoaren 8an abiatu zen Kurdistanetik, eta urriaren 17an iritsiko da Portugalera, eta esan bezala, ba, Euskal Herritik pasatuko da, ez da, bueno, 163 herrialdeetako 5000 talde inguru parte hartzen dute antolakuntzan eta zerean, ez? Eta dio denez, ba, hori, ez aurreatu nahi zilaiaren 28an sartuko da, Euskal Herrian, ez egunotan, Tafaiatik sartuko da, bueno, Nafarrotik, eta uste dut, ba, provintzia gehienak pasatuko dituela, kaso Nafarroa berea, eta Zuberoa izan ezik, eta urriaren 4an amaituko du Euskal, zera, ibilbide hori Bilbon, ez da? Eta gero hortik, ba, Galiziarantza joango da, ez da? Bueno, ba, bai, nazioarten mailan antolakuntzan dabiltzanekin, baita Euskal Herrian dabiltzanekin hitz egin dugu, ba, pixka bat kontra ezaguten, zertarako mundu martxa ze helburu dauzkaten, eta, bueno, azpimarratu duten, oski, ba, hainbeste herrialdetako, eta hainbeste talde desberdin izan da, ba, bueno, denen motivazioak ez direla guztiz berdinak, baina bintzat badirela ardaz komunak, ez? Ardaz komun batzuk emakumen borroka hori egituratzeko garaian, ez? Aldarrikapen nagusi batzuk, ez da? Bueno, pues emakumen ongizatea eta horri lotuta zerbitzu publikoen bermea eta kalitatea, elikadura guru jabetza eta laborantza jasangarria, emakumen eskubideak aitortzea, eskubideak esan nahi baitu elikadurarako, lurra izateko, etxe bizitza izateko, hezkuntza jasotzeko, noski emakumen aurkako bortizkeriari aurre egitea eta horren aurkako borroka, ez da? Eta bueno, pixka bat ardatzen nagusi horien inguruan munduko sare feminista handi bat sortzea litzateke mundu martxa hauen helburu estrategikoa, ezta? Bueno, bost urtean behin ba berritzen den nahi hori, asmo hori, ba oraintxe, bueno, dio danez Euskal Herritik bigaroko da laster eta bueno, seguru 11 ekitaldi izango direla hortan parte hartzeko.
Bukatzeko nahi, argia egunerako dena prest eta termometroan besteak beste eltzia.
Bai, tira, argia eguna larun bat igandean izango da, argia eguna edo egunak, ez dakit nola esan ja, bueno, berez igandean izango da, eta alde batetik termometroan, bueno, barria eguna zerekuiko duen, esplikatzen dugu, oinatiko plano txiki baten ere bai, eta gauza bakoitzan honengo da, esplikatzen, eta bar, eta hori lotuta, ba, oinatiri buruz, hitz egingo dugu, noski, han izango baita, eta oinatien bada, ba, eltzia izeneko proiektu bat, bueno, perez, eraikin bat da, ez da, eta, bueno, herrian mugitzen diren, taldentzako leku bat da, ez da, baina leku fisikoa bakarrik ez, bueno, koordinazio gune izan nahi du, eta, bueno, elkarlanerako, zera, hasiak ere iteko lekua izan nahi du, ez? Edo elkarlana egosteko eltzia izan nahi du, ez da, hain zuzen ere, eta bueno, ba hori zen, horrek nola funtzionatzen duen, eta ekimena nola sortu dan, udalaren ekimena da, esan behar da, ba nola sortu dan esplikatzen dugu artikulu baten, ez? Bueno, hasiera baten hor enpresa bati, edo talde kooperatiba bati, enkargatu zitzaion 2013an ba hori mugitzen hastea, hori martxan ipintzea, ezta? Bagara izeneko kooperatiba bat da eta bueno, ba sorionez kasualitatez hor erekin bat geratu zen libre, erekin handi xamar bat eta bueno, hori hartu eta pixkanaka eta bagararen gidaritzapean ba hor herriko talde asko eta asko sartu dira, bueno, zuetan gaur egun 15 dabiltzala, horietako askok argiarekin elkarlanean aritu dira, horietako asko argiagunaren egitarauan, ez da, horregatik ere ba, guretzako berezia da, ez da, eltzia hau, alegia eltzian dabiltzanekin harreman estu eduki dugu argian, azken hilabeteotan, ez, tira, kontua da, ba, pixka bat bagararen hasierako abiaraste hori, ba, funtzio hori, ba, agortzea ardela, horrela aurreikusita zegoen, eta helburua bai zen ba martxan ipini eta behin martxa hartuta bere inertziaz joatea kontu aurrera dagoeneko bagararen parte hartzerik gabe, ezta? Bueno, laster gertatuko da hori eta ja noski ikusten da eltziak martxa polita hartu duela eta bueno, ba hori xe, ez? Ba Oñati herri hain bizia izatearen erantzuletako bat ba bada ekimena hori bai, ezta?
Unai Brea, argi astekariko redaktorea, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astera arte.
Bai, berdin.
Agur.
Agur.